እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎም ሶሉስ 24 ሕዳር 2017 ዓ.ም ወይ ድማ 3 ታሕሳስ 2024 መደብ ብምትእንጋድ ኣነ ገብረ ገብረ መድህን ብዜና ድማ ሰራፍ ሳይ ምሳይ ኣላ ሓቢርናኩም ክፀንሕና ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ብምቕዳም ቢሮ መጓዓዝያን ኮሚኒኬሽንን ትግራይ ኣብ በዓል ሕዳር ፅዮን ዋጋ ትኬት ነፈርቲ ብዝለዓለ ዝወሰኸሉ ምክንያት መብርሂ ክወሃቦ ምሕታቱ ዑደት ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ ኣንጎላ ከምኡውን ምስ ትንታንኡ ምርጫን ጭንቀትን ኣብ ኣፍሪካ ከምኡ ድማ ኣካየድ ስራሕ ፋብሪካ መኪና ተስላ ኢላን ማስክ ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ኣማኸርቲ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝብሉን ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ሰራፍ ሳየ።
ደጊመ ኸመይ ተምስዩ ዜና ክስማዓኩም። ሂማን ራይትስ ዎች ኢትዮጵያ ንሰለስተ ዘይመንግስታውያን ትካላት ተጣበቕቲ መሰላት ኣጊዳ ክብል ይነቅፍ። ግጭታት ተጋዲዶም ይቕፅሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ናይ መወዳእታ ብናፃ ክሰርሕሉ ዝኽእላ ዝነበራ ትካላት ዓፅያ ኣፀልሚታቶ ክብል ከሲሱሎ። ካብ 14 ሕዳር ጀሚሩ ማእኸል ምዕባለ መሰላት ዴሞክራሲ ካርድ ማሕበር ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ሰብሞያ ሕጊ ንሰብኣዊ መሰላትን ፖለቲካዊ ወገናውነት ኣብ ሃገራዊ ረብሓ ማህሰይቲ ኣውሪዶምን ብዝብል ከምዚ ኣገዶም ገሊፁ። ምክትል ዳይረክተር ሂማን ራይትስ ዎች ኣፍሪካ ላትሻ ባድር ኣብቲ ትማል ሶኒ ኣማሴን ዝሃበኦ መግለፂ ከምዝበልኦ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብታ ዝተረኽበት ኣፋፍኖት ክሰርሑ ንዝፍትኑ ጉጅለታት ተጣበቕቲ መሰላት ንኸይሰርሑ እቲ ባይታ የፅብብዎ ኣለው ኢሎን። ሂማን ራይትስ ዎች ከምዝበሎ እዞም ካብ ፖለቲካዊ ምትእትታው ገለልተኛ ምዃኖም ኣትሪሮም ዝገልፁ ጉጅለታት መሰል ኣብ ሕጊ ሚድያ ኢትዮጵያ ንዝቐረበ ምምሕያሻት ዝነቅፍ ደብዳበ ምፍራሞም ስዒቡ ምዃኑ እዩ ገሊፁ። እቲ ዝተመሓየሸ ሕጊ ስልጣን ሚድያ ኣብ ትሕቲ ቀጥታዊ ቁፅፅር ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ንምእታው ዝዓለመ ምዃኑ ማዕከን ዜና ፈረንሳይ ኣመልኪቱ። ደቡብ ኣፍሪካ ኣብቲ ፈላማይ ዝገብራ ስልጣን ፕሬዚዳንት ጉጅለ ዕስራ ተጠቒማ ኣፍሪካ ቀዳምነት ንእትህቦም ነገራት ናብቲ ዝዓበየ ዓለም ለኻዊ ቁጠባዊ መድረኽ ከተቕርብ ትልሚ ከም ዘለዋ ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎዛ ሎሚ ሶሉስ ገሊፆም ክብል ፀብፃብ ማዕከን ዜና ፈረንሳይ ኣመልኪቱ። ራማፎዛ ነቲ ፕሬዚዳንታዊ ስልጣን እቲ ጉጅለ ንምርካብ ኣብ ዝነበረ ምድላው ከም ዝበልዎ እዚ ኣብ ምምዕባል ንዝርከባ ደቡባዊ ክፋል ዓለም ወይ ድማ ግሎባል ሳውዝ ተባሂለን ንዝፍለጣ ንኣህጉርናን ዓብዪ ህሞት እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ደቡብ ኣፍሪካ ካብተን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዝመርሕኦ ጉጅለ ዕስራ ዝውውር ፕሬዚዳንታዊ ስልጣን ናይ መወዳእታ ኮይና ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ተመራፃይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኮይና እያ ነቲ መዝነት ክትቀበሎ። ራማፎሳ ብድሕሪኦም ዝርከቡ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምዃኖም ዝፈጠረሎም ሻቅሎት እንተሃለወ ተሓቲቶም ጉጅለ ዕስራ ንረብሓ ዓለም ብዘማዕብል መልክዑ ስራሕቱ ንክቅፅል ገይሩ ፅኑዕ መስርሕ ክህልዎ እዩ ዝብል መልሲ ሂቦም። ቀዳማይ ሚኒስተር ጀስትን ትሩዶ ኣብ ቀረባ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝነበሮም ናይ ድራር እንግዶት እቶም እተመረፁ ፕሬዚዳንት ኣብ ልዕሊ ፍርያት ካናዳ ሰፊሕ ቀረፅ ንምንባር ዘለዎም ትልሚ ዝቕፅሉሉ እንተኮይኖም ኣሜሪካውያን እውን ግዳያት ከም ዝኾኑ ከም ዝገለፅሎም ትማል ሶኒ ገሊፆም ክብል ፀብፃብ ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ትሩዶ ብሓላፊ ፀጥታ ዶባትን ህዝባዊ ድሕነትን ካናዳ ዝኾኑ ዶሚኒክ ለብላንክ ተማእኪሎም ኣብቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ማሮላጎ ኣብ ዝነበረ ናይ ድራር እንግዶት ኣብ ዝተረኽብሉ እዋን ሰሜናዊ ዶብ ምስቲ ደቡባዊ ዶብ ኣሜሪካ ሜክሲኮ ዝመሳሰል ዘይምዃኑ ንትራምፕ ብምርዳእ እቲ ወሳኺ ቀረፅ ንምትራፍ ዓሊሞም ነቲ ርክብ ክግበር ምሕታቶም እዩ ፀብፃብ ኣሶሽትድ ፕረስ ዝሕብር። ትሩዶ ኣብቲ ምስ ትራምፕ ድራር ዝነበሮም ርክብ ብዘይ ገለ ውፅኢት እዮም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም። ትራምፕ ግን ነቲ ርክቦም ውፅኢታዊ ክብሉ ዝፀውዕዎ ኮይኖም ነቲ ካናዳ እትብሎ ሓሽሽ ስደተኛታትን ናብ ኣሜሪካ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ንኸኣቱ ትገብር ኣላ ዝብል ጅምላዊ ፍርዲ ፍትሓዊ ኮነን ዝበለቶን ትልምቐረፅን ግን ንድሕሪት ከምዘይመልስዎ ኣመልኪቶም። መብዛሕትኦም ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ፈንትሊን ዓመታዊ ናብ ኣስታት 70,000 ሞት ልዕሊ ዓቐን መድሓኒት ዘስዕብ ካብ ሃገራት ኤስያ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ብዝመፁ ዕፀፋርሳት ብምጥቃብ ኣብ ሜክሲኮ ብዝስርሑ መድሓኒታት እዮም። ካናዳ ዝለዓለ ሰደዳት መዕረፊ ኣሜሪካ እያ። ቻይና ንወታደራዊ መስርሕ ዘገልግሉ ከም ማዕድናት ጋልየም፣ ጀርሜኒየም፣ ኣንቲሞኒን ዝበሉ ሰደዳታ ናብ ኣሜሪካ ንኸይኣቱ ኣጊዳ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ዋሽንግተን ኣብ ልዕሊ ቺፕ ቻይና ነቲ ዳሕረዋይ ዝወሰደቶ ስጉም ተስዒቡ ምዃኑ ሚኒስትር ንግዲ ቻይና ሓቢሮም ክብል ሮይተርስ ፀብፂቡ። ቤጂንግ ንወታደራውን ሲቪላዊን መዓላታት ዝውዕሉ ድርብ ኣገልግሎት ዘለዎም ናብ ኣሜሪካ ዝለኣኹ ኣቑሑት ኣመልኪታ ስኽፍታታታ ሃገራዊ ድሕነት ዝጠቅስን ሽዑ ንሽዑ ተግባራዊ ዝኸውንን መምርሒኦም ደጊማ ብምምርማር ጥንቃቐ ከም ዘድልዮ ኣተሓሳሲባ ዝብሉ እዮም። ምክታልኩም ኣዜና ነመስገን ምስ ዝተረፉ መደባት ንሓድገኩም።
ዜና ካብ ሳራ ፍሳይ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ሳራ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ቢሮ መጓዓዝያን መራኸብን ክልል ትግራይ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ በፃሕቲ ዓመታዊ ፅምብል ፅዮን ማርያም ኣክሱም ዝተጋነነ ዝበሎ ወሰኽ ዋጋ ትኬት ኣየር ስለ ዝገበረ ብዛዕባ እቲ ውሳነ መብርሂ ክህብ ነቲ መንገዲ ኣየር ሓቲቱ። እቲ ሃንደበታዊ ልዑል ወሰኽ ትኬት ንበዝሕን መደባት ነጋዶን ከም ዝጸለወ ዝገለጸ ቢሮ ቱሪዝም ኣክሱም ብወገኑ እቲ መንገዲ ኣየር ብኣንጻሩ ኣተባባዒ ስጉምቲ ክወስድ ጸዊዕ ኣሎ። ከም ጸብጻብ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ሰለሞን ኣብርሃ ዝተባሃለ ነባራይ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንሱን መሓዞቱን ኣብቲ ዝሓለፈ ቀዳም 21 ሕዳር 2017 ዓ.ም ኣብ ዝተኸበረ በዓል ሕዳር ጽዮን ማርያም ንምስታፍ ምድላዋት እናገበሩ ምጽንሖም ይገልጽ። ቅዱስ ያሬድ ብዝብል ማሕበሮም ኣቢሎም ድማ ብርክት ንዝበሉ በጻሕቲ ብመኪና ናብ ኣኽሱም ከም ዝሰነዩ ኣብሪሁ። ንሕና ግን ካሊእ ስራሕ ስለ ዝነበረና ኣብ ድርኡ ክንከይድ ትልሚ ነይሩና እንተኾነ ዋጋ ትኬት ኣየር ስለ ዝወሰኸ ተሪፍና ይብል።
ምስቲ ስራሕቲ ሓደሓደ ተደራራቢ ኣገልግሎታት እውን ኣለና። ተዋዚማ በፂሕካ ንምምፃእ እዩ ነይሩ 24 ልዩን እዩ ሓቲቱና ያው 3 ነይሮም ምሳይ ዝጓዓዝ ዝኸበረ ዋጋ ካብ ዝሓዝና ትልምልዳል ስለ ዝኾነ ያው ጎዘና ፈሪዝና ኢና።
ቤት ፅሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ከተማ ኣኽሱም ብወገኑ ዋጋ ትኬት ብምንሃሩ ብርክት ዝበሉ በፃሕቲ ሓሳቦም ቀይሮም ከም ዝተረፉ ንኣምን ክብል ገሊጹ። ኣተሓባባሪ ባህልን ቱሪዝምን እታ ከተማ ኣቶ ዘርዓ ዳዊት ጸጋይ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምሕትት እቲ መንገዲ ኣየር ዝሕለፎ ውሳነ ነቲ በዓል ጸሊይዎ እዩ ይብሉ።
ኣብቲ ናይ ዋጋ ትኬት ካብ ብርክት ዝበሉ ሰባት ሰማዕናዮ 21,000 22,000 ንሲንግል ደርሶመስ 44,000 ናይ ኢትዮጵያ ብር መማረፂ ስለዝሰኣና ኮፍ ኢልና መፂና ኢሎም ብዙሕ እንተንጻጽሩ ኢና ሰሚዕና። ዝሓሽ ዓቕሚ ኣለዎ ዝበሃል ብውሳኔ መሰረት እንዲኹም ዝደፍዩ መፂ ዝኒሀ ከምቲ ኖርማል መሲልዎ ክመፅእ ሓሲቡ ዝነበረ ብዙሕ ቆሪኹም ዝኸውን ትግምት ኢኻ ናይና ገምጋም እውን እዩ። እዚ ድማ ብካልእ ኣበሃላ ኣብቲ በዓል ፅልዋ ሓዲሩሉ እዩ ብዘይ ምንም ጥርጥር ማለት እዩ።
ምውሳኽ እቲ ዋጋ ሃንደበታዊ ስለ ዝኾነ በፃሕቲ ካልእ ኣማራፂ ክጥቀሙ ኣይከኣሉን ዝበሉ ኣቶ ዘርዓ ዳዊት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቐዲሙ ሓበሬታ ክህብ ይግብኦ ነይሩ ክብሉ ገሊፆም። ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ መግለፂ ዘውፀ ቢሮ ትራንስፖርትን መራኸብን ክልል ትግራይ ድማ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ በፃሕቲ ፅምብል ፅዮን ማርያም ኣኽሱም ዝተጋነነ ዝበሎ ወሰኽ ዋጋ ምግባሩ ግቡእ ኣይኮነን፣ እቲ ውሳነ ንትግራይ ንምጉዳእ ዝዓለመ እዩ ክብል ወቒሱ። እቲ ቢሮ 21 2017 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ውሳነ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ኣገልግሎት ንምሃብ ንዘለዎ ተበግሶ ኣብ ሕቶ ዘእቱ እዩ ኢልዎ። እቲ ወሰኽ ዋጋ በፃሕቲ ናብ ትግራይ ተጓዒዞም ባህላውን ሃይማኖታውን በዓላት ከየኽብሩ ንምግባር ተባሂሉ ዝተገበረ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ውሳነ እዩ ብምባል እውን ከሲሱ። ብዛዕባ እቲ መግለፂ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃቡ ሓላፊ ቢሮ ትራንስፖርትን መራኸብን እቲ ክልል ኣቶ ታደለ መንግስቱ እቲ ውሳነ ኣብ ህዝቢ ቅሬታ ፈጢሩ ኣሎ ምስ በሉ እቲ መንገዲ ኣየር ብዛዕባ እዚ መብርሂ ክህበና ሓቲትና ኣለና ኢሎም።
እቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ نتوم تقلقلتي كتحصوم يكرتا قحطون يو زتالب تلقاتي أبو درجاون أبكر خالي كم دي عينة سورية تات قيمتون قم جيمو مبرهي كسبنان زتالب عطا دبدابي
من قد عير إثيوبيا نتي بخينات تهاسي زفر توريزم تقلعي كتبابع ناتقبقو كابزي بانسارو يسر حلو بمبالوون وقصوم أتو تادلة نايتي تكيت واقع كاب عسران أربعة تنشح كساب أربعة أربعة تنشح بر بزحو كمزي نبرة زردو أتو تادلة كمزي عينة أسرارحا قبو سلازيكونا بهسوس كعرة نلابو إلوم اتمن قد عير كرم حزوون أبا علاشن دا واقع ناي موسخ ملكتات آريو كمزي نبرة زقلسو اتوم حلافي نخلوم زيقاتات زهاجر بمعرة ناي مقلقال حلاف النتو كفت سموون حاتيتوم مني سير ترانسبورتن لوجيستيكسن ون بتمن قد عير نستقبرة وسخواقع قمقيمو مبره كابن نحاورون هزب تقراي فتحاو زخونا قادل قلو ترانسبورت عير نخراكب كتحابابرن سأوعو اتمقلسي بزعبا ازو قداي من قد عير ايتوبيا رئيتو كابرنا كابتمالي جميرنا بسلكي بحاس ارزحفن بإيميلن بمحتات زقبرنا يوزعري اي سمرن بتمساسالي كام منيسير ترانسبورتن لوجيستيكسن ون رئيتو كنركب اي كعلنان ندمز امريكا قبرم كايل قبرم ادهن ادي سابا
إن أنكو عيبو خارة زتبها لعودة بريزدانت بايدن ناب أنغولا كدمك لتا عامتات أبو على أمريكا أفريكا ناب تا أهجور كبصحو مدب كم زلوم زا ملكتو بريزدانت جو بايدن نا أفريكا عودوتهم تمالو سوني جميرو مالو دمس أمريكا زا زراربوم تن تن تيجن اتعودة دونغيو بحالتو إيام كم سبساب ماريا موديالو كاب نايرو بكينيا أبراهام تسفالول مس أبس أب أغل غلوزينا أسوشيت برس أواهيدو تارجي مولو من يافور كتار بايا
سم نزهلو ومت إسسار زغل هن مخانو ينقروم كاب مزنت نموراد أساد كل تورحت راي أبز طرفهم أوان زغ برزر لعودت قن نقال تنتن تي زدونغوين كبدة زيبو اللونيوم دو أفريكا أبز مدبرو تكال أوكسفورد إيكونوميكس أفريكا لعلواي تنتان زخوني لوي نيل حدا كابتوم بزعبا قيزي عودة عق أبتات زلو وميوم
I think his trip is less significant than it would have been otherwise. كم تمثلني إذا عدت زي أقدم متفتيمو أنت زين بر زيادة ترجمة أدمع النت دحر مسحبون زي كم زد حروز تحاسب ما تعرقي مدى باتي مثل
كم مقلا لتعبيت منقص أميركا عودة بايدن أب مرحنة أفريكا نقدي وفرن نسألة تحت قرص انزتوك ورأيهم مع رؤية دماء أميركا مس أنغولا زهلوا نقدا وشركنة تنكال أم التأسسارن أب تسألة تسألة عنان ونمدن فاعيهم رأس خلو ملالين عيز عودة قن أب كوريدر لوبيتو زتوك ورأيهم زي كاب تاريخه ودب اللوبيتو كاب أنغولا زنك المسمر من قد بابر ديموكراتيك ريبابليك كونغو كاو حالي فدوما كساب زامبيا كزرقح مدب تتحيز اللوم نزي أستاد حدش حن 300 كيلومتر زرقح مسمر أميركا خساب 3 بيليون دولار وفرخت قبر اللي عام لومي أبسولوس نبريزيدنت أنغولا جوا لورينسو ملئت أفريكا أب أفريكا زلا كبلو بايدن تعيسو مالوم
To be the first American president to visit Angola, and I'm deeply proud of everything we have done.
Nab Angola zibas haq adamai president America mukhani fuli kibri yismagni. Bedz tagiru lezallo akababla azi hagusiye. America b kullan tanaa ab Africa azalla. Mul ubumlu ab Africa. Kedmilomi kamu kabul tazaribanira. Hadamar ayana tudma azi metayzallo huguzayu. أمريكا أب أنغولا أزلا ممحداري تراي أب أنغولا نايسالست بليون دولار وفري غيرولو مزاي عالم أبزي أب أنغولا إزلو سلزي أبزي عدتي ديموكراسي كمي كم إن الرقاقسن بحبار كم إن سرحن كنزتينا
إزي مسبب بينو مشارك تأكلات بمتحوار زغ برزلو كوريديو نتي أب تحت أرز أزلو مسرطة وحزرات بمتواب نغطة باودن فعتن هاقرات متسققار أقدس النبرتن وسان تركت او تثبيتي قبرم دكتور فرانسيس براون ابي صفه بريزيدنت كفل غودات افريكا تحقق غازيتيام بزعبا اقدسنت كوريديولوبيتو كتب الرهن كلام
ሓደ ኣገዳስነት ብናይ ኮሪድዮ ሎቢቶ ብዛዕባ መንገዲ ባቡሩን ኣገደስቲ መዓድናትን ጥራይ ኣይኮነን፣ ካብኡ ንላዕሊ ብዛዕባቶም ኣብቲ መስመር ዝነብሩ ሕብረተሰብን ንዓኣቶም ድማ ጠቐምቲ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ምግባርን እዩ። እዞም ማሕበረ ኮማት ንዕድላት ትምህርቲ ሕርሻን ዝዓበየ ዕዳጋን ዕድላት ዝኸፍት እዩ ትብል። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ኣንጎላን ኣሜሪካን ናይ 1.77 ቢልዮን ዶላር ንግዳዊ ልውውጥ ተገይሩ እዩ። እዚ ድማ ንኣንጎላ ኣብ ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ ራብዒቲ ዝዓበየት ንግዳዊት መሻርክቲ ኣሜሪካ ይገብራ። ኣዝዩ ሃብታም ክዙን ማዕድን ዘለዋ ኣንጎላ ብደረጃ ኣፍሪቃውን ሳልሰይቲ ዝዓበየት ኣፍራይት ነዳዲት እያ። ጸብጻባት ተሓላቐ ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከም ዝጠቕሶ ግን እዚ ዕቑር ሃብቲ እዚ ሃገር ናብ ዜጋታት ብማዕረ ኣይተመቓርሐን። ብሰንኪ ኣብቲ ሃገር ዝረአ ድኽነትን ስራሕ ኣልቦነትን ድማ ተደጋጋሚ ሰላማዊ ሰልፍታትን ተቃውሞን ተረእዩ እዩ። ዑደት ባይደን ግን ንኣንጎላውያን ፅቡቅ ተስፋ ከም ዝህብ እዩ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመደብሩ ኒል ዝኣምን። ከም ምጉቱ ድማ ኣንጎላውያን ኣብ ክንዲ ኣብ ነዳዲ ጥራይ ምምርኳስ ቁጠባት ሃገር ናብ ካልእ ዕቑር ሃብቲ እውን ከስፍሕዎ እዩ ድሌት ዘለዎም። እዚ ከም ኮሪድዮ ሎቢቶ ዝኣመሰሉ መደባት ድማ ነዚ ናይ መስፋሕ መደብ ከዕብዮ ተኽእልኦም ርሑብ እዩ። ንተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ግን ዕዶት ባይደን ፅቡቅ ዜና ኣይኮነን። መሪሕነት ፕረዚደንት ዥዋ ሎረንሶ ኣብቲ ሃገር ዓፋ ንፖሊሲታት ሰብኣዊ መሰላት እናገበረ ፕረዚደንት ባይደን ናብታ ሃገር ዑደት ምግባሮም ብተዘዋዋሪ ድጋፍ ምርኣይ ምዃኑ ዝኣምኑ ኣለዉ። ተሓላቐ ትካል ኣምስቲ ከም ዝጠቕሶ ፕረዚደንት ሎረንሶ ንቐፌታ ዘይቅበሉን ንተቃወምቶም ድማ ምሕረት ዘይገብሩን እዮም። ባይደን ንሰብኣዊ መሰላት ዝጣበቑ እንተኮይኖም ወይ ኣብ ልዕሊ እቲ መሪሕነት ፀቕጢ ክገብሩ ይትስፈው። ሓያሉ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣብ ዘለውሉ ድማ ዑደት ፕረዚደንት ባይደን ገለ ለውጢ ከምፅእ ትፅቢት ይገብሩ። ፕረዚደንት ባይደን ፅባሕ ረቡዕ እዮም ናብ ወደባዊት ከተማ ሎቢቶ ክበፅሑ መደብ ተታሒዙ ዘሎ ከም ፀብጻብ ማርያም ዲያሎን ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስን።
ካብዚ ጉዳይ እዚ ከይወፃእና ውሑድ ኣተዋርሒ ካብ ስልጣን ቅድሚ ምውራዶም ናብ ኣንጎላ ዑደት ዝገብሩ ዘለዉ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣሜሪካ ብምሉኣ ኣብ ኣፍሪካ እያ ዘላ ክብሉ ንኣገዳስነት እቲ ዑደት ገሊፆም። ሓደ ካብ ምክንያታት ዑደት ባይደን ንኮሪድዮ ሎቢዶ ብስፍሓት ንምውድዳርን ቻይና ኣብታ ኣህጉር ንምውድዳርን ኣገዳሲ ማዓድናት መስመር ንምኽፋትን እዩ። ኣገዳስነትን ዘላቂ ፅልዋን ዑደት ባይደን ዘሎ ትዕዝብቲ ክካፍለና ንመምህርን ተመራማራይን ታሪክ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ፕሮፌሰር ዓወት ተወልደ ወለ ሚካኤል ዓዲምና ኣለና።
እዚ ፕረዚደንት ባይደን ንኣፍሪካ ዝገብሮ ዘሎ ዕደት ብቐንዱ ዕላምኡ ንዚ ፍሉይ ማዓድናት ወይ ከዓ ሬር ኤርት ሜታልስ ዝበሃሉ ካብ በዓል ኮንጎ፣ ኣንጎላ፣ ዛምቢያ ዝርከቡ ንቺፕስ ንምስራሕ ኣዝዮም እስትራቴጂያውያን ዝኾኑ ማዓድናት ንምውሓስ ዝተገብረ ኮይኑ ይስማዓኒ። ንዓይ እቲ ሎቢቶ ኮሪደር ዝበሃል ናይ መንገዲ ባቡር ኮነ ናይ ወደብ ስራሓት እውን ነዚ ንምቅልጣፍ ተባሂሉ ክግበር ዝፀንሐ ሕጂ ዝዛዘም ዘሎ ዓብዪ ፕሮጀክት እዩ። እዚ ፕሮጀክት እዚ ዛምቢያ፣ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ኣንጎላ ከምኡ ውን ብምብራቅ ኣፍሪካ ንታንዛኒያ ክጠምር እዩ ዝብል ዓብዪ ፕሮጀክት ይሽሑ እኳ እቲ ሎቢቶ ወደብ ኣብ ኣንጎላ እንተኾነ ግን ከም ምርኣያ ናይዚ ናይ ኣርባዕተ ሃገራት ናይ ምጥማር ተኽእሎታቱ መራሕቲ ናይ ዘን ኩለን ሃገራት ሎሚ ብዕድመ ናይ ፕረዚደንት ናይ ኣንጎላ ንሉዋንዳ ክኣትዉ ይበሃል ኣሎ ሎሚ ወይ ፅባሕ ክኣትዉ እዮም እቲ ትፅቢት ዘሎ። እዚ ፕሮጀክት እዚ ነቲ ሮድ ኤንድ ቤልት ኢኒሽቲቭ ዝበሃል ንቻይና ፀሚዱ ዝፀንሐ ወይ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 10 ዓመት ቻይና ክትሰርሓሉ ዝፀንሐት ፕሮጀክት ክወዳደር ይኽእል ዶ ኣይኽእልን ግዜ ክምልሶ ዘለዎ ሕቶ እዩ። እቲ ዝሓለፈ ዓሰርተታት ዓመታት ከም መዕቀን እንተርእናዮ ግን ክኸውን ዝኽእል ኣይመስለንን። ተመሳሳሊ ዕላማ ወይ ከዓ ተመሳሳሊ ናይ ነዊሕ ውፅኢት እውን ወይ ፅልዋ እውን ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ዝብል መረዳእታ ኣለኒ። ምክንያቱ እቲ ናይ ምዕራብ መዝማዚ ዝኾነ ዝምድና ንዕኡ ኣይቂሮን እዩ እዚ ሓድሽ ናይ ሎቢቶ ኮሪደር እኳ ደኣ ንዕኡ ተወሳኺ መረጋገፂ እዩ ዝመስል ብናተይ ርዱእ ድሩት መረዳእታ ፕረዚደንት ባይደን ናብ ኣፍሪቃ መወዳእታ ሰሙናት ናይ ዕድመ ስልጣኑ ምኻዱ ንርእሱ ከም መርኣያ ናይ ምምሕዳሩ ኣፍሪቃ ከም ኣፍተርቶት ከም ወይለይ እዚኣባ ተሪፋትና ነራ ከይገበርናያ ግዜ ከይተወደአ ከሎ ንግበራ ኢልካ እተሓስቦ እንትገብሮ እንዳ እምበር ከም ቀዳምነት ርኢኻ ብፅምዶ እትሕዞ ኣይትመስልን። ስለዚ እዚ ኩሉ ጠሚርካ ብሓንሳእ ክትሪኦ ከለካ ብርግፅ እቲ ሬር ኤርት ሜታልስ ዝበሃል ወይ ከዓ ማዓድናት ብቐንዱ ከዓ ነሓስ ወይ ኮፐር ኣዝዩ ኣገዳሲ እስትራቴጂያዊ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ነቲ ናይ ቺፕ ናይ ምስራሕ ንዕኡ ከውሕስ እዩ ንሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኮነ ፃምድታ ምዕራባውያን ቆጠባታትን ሃገራትን ካብኡ ሓሊፉ ግን ብዙሕ ኣይፅበየሉን ጌጋ ክኸውን ግን ተስፋ ገብር።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክነቕፅል ናብቲ ዝቕፅል ፀብጻብ። ትርጉም ኣብ ኣፍሪካ ዝካየዱ መረፃታት ዓብዪ ስለ ዝኾነ ከቢድ ውጥረት ኣለዎም። ንመረፅቲ ድማ ጥዕና ዘለዎ ኣይኮነን። ጋናውያን ክኢላታት ከም ዝብልዎ ውፍሪ ምርጫ፣ ምርብራብ መረፅቲ፣ ፍርሒ ፖለቲካዊ ውጥረትን ህውከትን ውፅኢቶም ሞት ዜጋታት ክኾን ይኽእሉ እዮም ይብሉ። ሰናኑ ቶድ ካብ ርእሰ ከተማ ጋና ኣክራ ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ኣብዞም ዝሓለፉ 24 ዓመታት ኣብ ዙርያ ዓለም ካብ ዝተፈፀሙ ግጭታትን ተቃውሞታትን ዳርጋ ፍርቆም ምስ መረፃ ዝተኣሳሰሩ ህውከታት ኮይኖም ኣብ ኣፍሪቃ ከም ዝተኸሰቱ ንዜጋታታ ድማ ከቢድ ጥዕናዊ ስጋት ከም ዝፈጠረሎምን ዓለም ለኸናፃ ትካል መፅናዕትን ግጭታትን ክስተታትን ዝተባሃለ ጉጅላ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ኣብ ጋና ፎስተር ኦንስያንግ ብሪያን ዝተባሃለ ኣብ ሚኒስትር ጥዕና ሓላፊ ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ክዛረብ ከሎ ኣብ እዋን ምርጫ ግጭት ዘይኮነ ሓደጋ ማካይን እቲ ዝገደደ ጠንቂ ሞት ከም ዝኾነ ይዛረብ።
ፓርቲታት ተደጋገምቲ ወፍሪ ምረፁና ስለ ዝገብሩ ገሊኦም ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ስለ ዝሰርሑ ዘወርቲ ማካይን ይርብርቡ። ከም ንፈልጦ ዝደኸመ ዘዋሪ መኪና ድማ ንሓደጋ ዝተቃልዐ እዩ። ስለዚ እዋን ምርጫ ብዝመፀ ቁፅሪ ሓደጋ መካይን እውን ማዕሩ ይውስኽ።
ብመሰረት ሪፖርት ሃገራዊ ድሕነት መገዲ ጋና ኣብ እዋን ምርጫ መጠን ዘጓንፉ ሓደጋታት መካይን ብ10 ሚእታዊ እዩ ዝውስኽ። ፎስተር ኦንስያንግ ብሪያን ወሲኹ ክዛረብ ከሎ ኣካላዊ ምርብራብን ድኻምን ካልእ ምንጪ ፀገም ጥዕና እዩ ይበል። ብዛዕባ መረፅቲ ክዛረብ ከሎ
ገሊኦም ዋላ እውን ኣይበልዑን፣ ምክንያቱ ኣቐዲሞም መሪፆም ክገላገሉ ስለ ዝደልዩ ካብ መስርዖም ወፂኦም ክምገቡ ኣይደልዩን። መስርዕ ሒዞም ነዊሕ እዮም ዝፅበዩ፣ ኣዝዮም እውን እዮም ዝፀምዑ። ኣልባቦም ዝጠፍኦምን ዝወደቑን እውን ኣለዉ።
ዋህቢ ቃል ማሕበር ክኢላታት ስነ ኣእምሮ ጋና ኣይዛክ ኒውማን ብግዲኡ ካብ ኣካላዊ ጥዕና ሰጊሩ ኣብ እዋን መረፃ ዘጋጥሙ ውጥረትን ጻጥን ንጥዕና ኣእምሮ እውን ከም ዝጸሉ ይዛረብ።
ኣብ እዋን ፖለቲካዊ ረስኒ ዝኾነ ይኹን ብዘየገድስ ዝተወሰኑ ሰባት እቲ ዘሕልፍዎ ተመክሮ ምናልባሽ እውን ሙሉእ ዕድሚኦም ዘይገድፎም በሰላ ገዲፉሎም እዩ ዝሓልፍ።
ጋና ናይ ቅድሜና ቀዳም ንሃገራዊ ምርጫ ከተተኣናግድ ኣብ እትቀራረበሉ ግዜ ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ኣምቡላንስ እቲ ሃገር ዓቕሞም የጠናኽሮ ኣለዉ። ሓላፊ ሕክምና ኣብ እዋን ህፁፅ ግዜ ዳንኤል ኣሳሬ ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብን ዘበናዊ ንዋትን ኣጢቕና ኣለና ይበል።
ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ንትካላት መባእታዊ ሕክምና ስልጠና ለጊሱ ኣሎ። ሓይሊ ፖሊስ፣ ፀረ ባርዕ፣ ኢሚግሬሽንን ቤት ማእሰርትን ገሊኦም እዮም። ስለዚ መሰረታዊ ፍልጠታት ቀሲሞም እዮም ምባል ይከኣል።
ሰበስልጣን ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ጋና ምርጫ እምነ ኩርናዕ ዴሞክራሲ እዩ፣ ንጥዕና ግና ከቢድ ብድሆ ከም ዝኾነን፣ ስለዚ ዜጋታት መሰሎም ብውሑስ ኣገባብ ንኽጥቀምሉ ክንሕግዝ ኢና እውን ይብሉ።
ክንቕፅል ናብቲ ናይ መወዳእታ ጸብጻብና። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣካየዲ ስራሕ ፋብሪካ መኪና ተስላ ኢላን ማስክ ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ኣማኸርቲ እቶም ፕሬዚዳንት ኮይኖም ዝተመረፁ ዶናልድ ትራምፕ ምዃኑ ኣምረቲ ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ መኻይን ኣብ እዋን ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ምህርቶም ብቐጻሊ ክስስን ተስፋ ገይሮም ኣለዉ። ምርኢት መኻይን ካብ ዝተኻየደላ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ካሊፎርኒያ ጄንያ ጆሎት ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምንያፍወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መፈለምታ ወፍሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝጀመረሉ እዋን ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንኤሌክትሪክ መኻይን ብዘርኣይዎ ደገፍ ወቒሶሞም ነይሮም እዮም።
ሂ ዋንትስ ኤሌክትሪክ ቪሂክል ማንዴትስ
ሕስብ ብምብልዎ ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ መኻይን ንሞት ኢንዱስትሪ መኻይን ኣሜሪካ ተሓታቲ ክኸውን ዝደሊ ይመስለኒ።
ኣብ መዛዘሚ ወርሒ ትወፍሪ ምረፁን ግን ካብ ኣካየዲ ስራሕ ኤሌክትሪክ መኻይን ዝኾነ ኤሎን ማስክ ዓብዪ ደገፍ ረኺቦም እዮም ትራምፕ። ብዛዕባ ማስክ እውን ከም ዝበሉ
ኣብ ውሽጢ ወለዶታት ፈላማይ ዓብዪ ኣሜሪካዊ ኩባንያ መኻይን ምሂዙ ሎሚ ጠፈርተኛታት ናብ ህዋ ንልእኸሉ እቲ እንኮ ምኽንያት ናይ ሮኬት ኩባንያኡ እዩ።
ኤሎን ማስክ ብወገኑ
ከም እትርእዎ ዘለኹም ኣነ ሜጋ ማለት ንኣሜሪካ መሊስና ዓባይ ንግበራ ዝብል ጥራይ ኣይኮንኩን፣ እንታይ ደኣ ኣነ ንባዕለይ ውፁእ ሜጋ እየ።
ትራምፕ ካብ ዝዕወት ንነጀው ከዓ ማስክ ንውፅኢታውነት ምሕደሮኦም ንምሕጋዝ ኣብቲ ሓድሽ ምምሕዳር ትራምፕ ተፀምቢሩ እዩ። ትካሉ ተስላ መኻይን እውን ናይ ኣክስዮን ዋግኡ ድሕሪቲ ዕለት ምርጫ ፕረዚደንት ካብ ዝነበሮ ብ25 ሚእታዊ ብምውሳኽ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ንፈለማ እዋን ዋግኡ ልዕሊ 1 ትሪልዮን ዶላር ሓሊፉሎም። ስለዚ ከም ሓላፊ ተስላ ሓዊሱ ኣፍሬቲ ኤሌክትሪክ መኻይን ካብ ምምሕዳር ትራምፕ እንታይ እዮም ትፅቢት ዝገብሩ። ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ዝተኻየደ ምርኢት መኻይን ዝተረኽበ ሺቭ ስካንድ ኩለንተነኣ ኤሌክትሪክ ዝኾነት መኪና ድራኮ ሱፐርካር እናርኣየ ከሎ ከም ዝበለ
ኤለን ኣብኡ ምህላው ኣዝዩ ዘሐጉስ እዩ። ፕረዚደንት ከዓ ንምኽሩ ብቑም ነገር እዩ ዝወስዶ። ንኤሌክትሮኒክ መኻይን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ ፀፍሒ ንዘሎ ብጠቕላላ ኢንዱስትሪ ኣሜሪካ ኣዝዩ ሓያል ዝኸውን ይመስለኒ። ሸቶና ዝያዳ ተወዳደርቲ ንምዃን እዩ፣ ብፍላይ ኣብዚ ስግኣት ናይ ወፃኢ ውድድር ኣብ ዘለሉ እዋን።
ትራምፕ ካብ ደገ ንዝኣትዋ ግብሪ ንምውሳኽ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ከዓ ኣዝየን ተወዳደርቲ ዝኾና መኻይን ኤሌክትሪክ ከም ዝስራሓ ቃል ኣትዮም እዮም። ፋብሪካ መኪና ደቡብ ኮርያ ሃንዳይ ኢኦንኣይኪው9 ዝተባህላ መኻይን ኣብ ክፍለ ግዛኣት ጆርጂያ ኣሜሪካ ንምምራት ከም ዝሓሰበ ውሃብ ቃል እቲ ትካል ሚለስ ጆንስ ይገልጹ።
ኢኦንኣይኪው9 ኣብኡ ክሰርሓ እየን። ኣብ ጆርጂያ 2 ትካላት ባትሪ ክህልዋ እየን። እቲ ባትሪ ኣብ ኣሜሪካ ክፈር እዩ። መኻይን ኣብ ኣሜሪካ ክፈርን ኣብ ዕዳጋ ኣሜሪካ ክሽየጥን እዩ። ስለዚ ንዕዳጋ ኣሜሪካ ውፍያት ኢና።
ኣፍሬቲ ኤሌክትሪክ መኻይን ትራምፕ ነቲ ኤሌክትሪክ መኻይን ንዝዕድጉ ናይ 7500 ዶላር መተባብዒ ከብቅዕ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ይግንዘብ እዮም። ጆን ቶማስ ካብ ስርዓተ ኣምፑር ቻርጅ እዩ። እዚ ክውሰድ ዝኽእል ስጉምቲ ከዓ ኣካል ምዕባለ ዕዳጋ እዩ ይብሎም።
ሓደ ነገር ንዘለኣለም እናተባብዕኻዮ ከም ዘይትነብር እየ ተስፋ ዝገብር። ኣብ መወዳእትኡ እቲ ዝተዋህበ መተባብዒ ነቲ ኢንዱስትሪ ከነቓቕሖ እዩ ዝብል እዩ እቲ ተስፋ። ብድሕሪኡ ቀስ ኢልካ ትስሕብ፣ እቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝረኣናዮ ከምኡ ዝበለ ነገራት ይመስለኒ።
ብዛዕባ መኻይን ሓበሬታ ዝህብ ኮሌብሉ ቡክ ዝተባህለ ትካል ከም ዘፍለጦ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ 1.2 ሚልዮን ኤሌክትሪክ መኻይን ተሸይጠን እየን። እዚ ከዓ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዝተሸጣ መኻይን ልዕሊ 700ታዊ ምዃን እዩ። ከም ጸብጻብ ጄና ጀሎት ካብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ካሊፎርኒያ።
በዚ እምበኣር ንመደባትና ብምውዳድ ብርሃን ሃይሉ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ብምዃን ብሓባር ምሳኹም ጸናዕኹ ገብረ ገብረ መድህንየ። ፅባሕ ረቡዕ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ክኸውን። ንፅልዋ ብሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ትሕቲ ዕድመ ዝምልከት ዝርርብ ምስ ክልተ ክኢላታት ኣዳሊና ኣለና። ክሳብ ሽዑ ድሓንኩኑ ሰላም።